Baki söylemezsin.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Can Baki.
Bakım can bakım can sana kurban bakım.
Başı benim başı senin başı servetimiz. Baki yaşar ne kadar var milletimiz.
Azatlıq Radiosu Can Bakı deyir. Mən Sevda İsmaili sizləri salamlayıram. Əziz dinləyənlər, 30 yanvar cümə günü bu gün nədən danışırıq? Bakı kimlərlə fəxr edir seriyasından növbəti verilişimizə başlayırıq. Bu gün sabah 31 yanvar Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 125 illik yubileyidir. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni kimlər sevir, kimlər sevmir və sevməyəcək sualına cavab axtaracağıq. Qonaqlarımız kimlər olacaq? Qonaqlarımız Rəsulzadə irsinin görkəmli tədqiqatçısı Şir Məhəmməd Hüseynov bizə telefonda qoşulacaq və tarixçi alim və cümhuriyyət tarixçisi daha doğrusu Firdovsiyə Əhmədova bizim qonağımız olacaq. Azərbaycanın ilk peşəkar siyasətçisi olan Məhəmməd Əmin Rəsulzadə necə siyasi fəaliyyətə qoşulub sualına cavab axtaracağı həm də onun üçün hansı dəyərlər önəmli olub, kimlərdən öyrənib, kimlərdən təsirlənib, kimlərlə dostluq eləyib və kimlər Rəsulzadəni sevir, kimlər sevmir, heç vaxt sevməyəcək. O millətçidir, millətsevərdir, yoxsa demokratdır. Onun Rəsulzadə ensiklopediyasının üzərində neçə ildir iş gedir, onun ikinci, üçüncü, dördüncü ciltlərinin sonu nə olacaq, axırı nə olacaq? Tarixi hakimiyyət üçün yazmazlar deyən Şir Məhəmməd Hüseynov bizə nələr söyləyəcək? Rəsulzadə irsini öyrənən elmi mərkəzlər niyə yaranmır soruşacaq Şir Məhəmməd Hüseynovdan. Və bütün bu sualların cavabını birazdan eşidəcəksiniz. Hələlik isə Can Bakı deyin, bizdən ayrılmayın. İndi xəbərlər.
Hər vaxtınız xeyir, Azadlıq Radiosuna qulaq asırsınız. Saat 12 olan xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdıracaq. Əvvəlcə əsas xəbər başlıqları. Bugün səhər saatlarında Bakının Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən çörək bişirmə sexində partlayış baş verib. Davos forumundan qayıdan Türkiyə baş nazirini vətənində qəhrəman kimi qarşılayıblar. Rusiyanın xarici işlər naziri deyib ki, Barack Obama ilə birlikdə dünya ölkələri əməkdaşlığının yeni erası mümkündür.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi də ətrafla. Bugün səhər saatlarında Bakının Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən çörək bişirmə sexində partlayış baş verib. Xəbər agentliklərinin verdiyi məlumata görə hadisə Ziya Bünyadov prospektində keçmiş Karl Marx dairəsinin 16 mərtəbə kimi tanınan binanın qarşısındakı çörək bişirmə sexində baş verib. İlkin məlumata görə qaz sızmasından baş verən partlayış zamanı 3 nəfər yaralanıb, ölən yoxdur. Verilən məlumata görə xəstəxanaya aparılan yaralılardan ikisinin vəziyyəti ağırdır. Hadisə yerinə yanğın söndürən maşınlar, xilas edicilər və təcili tibbi yardım maşınları gəlib. Hazırda hadisə yerində Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğından Mühafizə Xidmətinin əməkdaşları işləyirlər. Azadlıq Radiosunun Naxçıvan müxbiri Məlahət Nəsibovanı ölümlə hədələyiblər. Dünən naməlum şəxs ona zəng eləyib və deyib ki, o Sədərə kəndini biabır eləyir. Zəng edən şəxs buna görə Nəsibovanı öldürəcəyini, ofisini isə partladacağını deyib. Məlahət Nəsibova son zamanlar 72 yaşlı Sədərə sakini İsmail Hüseynovun polis zorakılığına etiraz etdiyi üçün psixiatrik klinikaya yerləşdirilməsi faktı üzə araşdırmalar aparıb. Azadlıq Radiosunun seriya reportajlarından sonra bu həftə Avropa Birliyinin Cənubi Qafqazdakı xüsusi nümayəndəsinin müşaviri Claire Delisard və ABŞ səfirliyinin müşaviri Joanna Ganser Naxçıvana səfər eləyib Sədərək kəndində Hüseynovlar ailəsi ilə görüşüblər. Ərazilər işğaldan azad edilməyincə Azərbaycan-Ermənistanla hər hansı sadə əməkdaşlığı mümkün deyil. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev dünən İsveçənin Davos şəhərindəki Ümumdünya İqtisadi Forumu çərçivəsində keçirilən regional debatda belə deyib. Debatda öncədən Ermənistan Prezidenti Serj Sarkisyanın iştirakı planlaşdırılsa da Yervanın Xarici İşlər Naziri Eduard Nalbadyan təmsil edib. Nalbadyan isə ölkəsinin regiondakı əksər enerji və nəqliyyat layihələrinin kənarda qoyulmasına diqqət çəkib. Deyib ki, bir çox enerji və nəqliyyat yolları Ermənistanla daha qısa və ucuz başa gəlir. İlham Əliyev isə Ermənistanın kənarda qalmasının səbəbini onun Azərbaycan ərazilərini işğalda saxladığını deyib. Müzakirələr Türkiyə baş naziri Recep Tayyip Erdoğan, İranın xarici işlər naziri Manuçehr Mohtakidə iştirak edib. Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri ölkədəki xarici radiolarla bağlı ABŞ-ın Helsinki Komissiyasının rəhbərliyinə məktub ünvanlayıb. Məktubda bildirilib ki, xarici radio stansiyaların FM dalğasının yayımının dayandırılması Azərbaycanda 2002-ci ildə qəbul olunmuş televiziya və radio yayımı haqqında qanuna əsasən həyata keçirilib. Bu qanun hazırlanarkən Avropa Şurasının mütəxəssisləri tərəfindən də təhlil edildiyi qeyd olunub. Məktubda deyilir ki, sözü gedən qanun qəbul olunduğu gündən qüvvəyə minsə də Milli Televiziya və Radio Şurası həmin qanunu qanun icrasına dərhal başlamayıb. Bunun səbəbi isə Azərbaycan əhalisinin xarici radiostansiyalardan faydalanmaq üçün şərait yaratmaq olub. Bundan öncə ABŞ-ın Helsinki komissiyasının sədri Elsi Helsing baş verənləri ictimaiyyətin informasiya çıxışını məhdudlaşdırmaq kimi qiymətləndirir və deyib ki, bu qərar Azərbaycanın Birləşmiş Ştatlarla münasibətinə mənfi təsir edəcək. Milli Radio Şurası bu ilin yanvarından Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 3 xarici radionun FM tezliyində yayımını dayandırıb, Şura xarici radioların milli tezlikdə yayılmasının qanuna zidd olduğunu bildirib. Davos forumundan qayıdan Türkiyə baş nazirini vətənində qəhrəman kimi qarşılayıblar. Bugün səhər tezdən Türkiyədə minlərlə tərəfdar Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğanı qarşılamaq üçün toplaşıblar. Səbəb isə bu olub ki, İsveçənin Davos şəhərində keçirilən Dünya İqtisadi Forumunda Qəzadakı vəziyyəti həsr edilmiş müzakirələr zamanı Türkiyənin baş naziri Recep Tayyip Erdoğan İsrail prezidenti Şimon Peres'lə mübahisə edəri tədbiri tərk edib. Sonradan Erdoğan izah edib ki, o forumu Peres'lə olan mübahisəyə görə yox, ona kifayət qədər vaxt verilmədiyinə görə tərk edib və bildirib ki, bununla da Türkiyənin şərəfini qoruyub. Əlində Türkiyə və Fələstin bayraqları olan 5000-ə yaxın tərəfdar sübh tezdən baş naziri qarşılamaq üçün İstanbul Beynəlxalq Hava Limanına gəliblər. Qırğızstanda əsas müxalif qüvvələri özündə birləşdirən hərəkat prezident Qurbanbek Bakiyevin istefasını tələb edir. Birləşmiş Cəbhə Hərəkatı açıq məktubunda Bakiyevi ölkədəki iqtisadi problemlər və müxalifətə qarşı son cinayət ittihamlarında günahkar bildirib. Hazırda ölkədə 5 müxalifət lideri həbsdədir. BMT müraciət edib ki, Qəzza sektorunda İsrailin hücumuna məruz qalan fələstinlərə yardım üçün 613 milyon dollara ehtiyac var. İsveçrənin Davos şəhərində keçirilən Ümumdünya İqtisadi Forumunda iştirak edən BMT-nin baş katibi Ban Ki-moon deyib ki, İsrailə daxil olmaqla beynəlxalq aləm Qəzzanın bərpasında iştirak eləməlidir. BMT-nin qiymətləndirməsinə görə İsrailin 3 həftəlik hərbi əməliyyatı nəticəsində Qəzzada 21 min ev ya tamamilə dağılıb ya da yararsız hala düşüb. Və sonuncu xəbər, Rusiyanın Xarici İşlər naziri Sergey Lavrov deyir ki, Amerikanın yeni prezidenti Barack Obama ilə birlikdə dünya ölkələrinin əməkdaşlığının yeni erası mümkündür. Guardian qəzetindəki məqalədə Lavrov Rusiya prezidenti Dmitri Medvedevin beynəlxalq hüquq və BMT nizamnaməsi əsasında yeni Avropa təhlükəsizliyi quruluşu ilə bağlı çağırışını da bir daha təkrarlayıb. Bunlar bu saatdə sizə çatdıracağımız xəbərlər idi. Xəbərləri sizə Şəhla Sultanova çatdırdı. Azadov Radiosu isə Can Bakı verilişi ilə davam edir. Sağ olun.
Azərbaycanın ilk peşəkar siyasətçisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadə necə siyasi fəaliyyətə qoşulub? Onun üçün hansı dəyərlər önəmli olub və hansı dəyərlər zamanla önəm itirib? Məhəmməd Əmin bəy kimlərdən öyrənib və təsirlənib, kimlərlə dostluq edib? Sosial demokrat Rəsulzadə nə vaxt və nədən müsavatçılığı seçib? Kimlər Rəsulzadəni sevir, kimlər sevmir və sevməyəcək? O millətçidir, millətsevərdir yoxsa demokrat? Yanvarın 30-da Can Bakıya qulaq assaz, bütün bu sualların cavabını öyrənəcəksiniz. Qonaqlarımız, tarixçi alimlər Şir Məhəmməd Hüseynov və Firdovsiyə Əhmədova. Hər gün Can Bakı deyim. Azadlıq Radiosu Can Bakı deyir, mən Sevdə İsmailə sizləri salamlayıram, əziz dinləyənlər, 30 yanvardır bugün, cümə günüdür. Biz öz verilişimizə 1965-ci ildə Azərbaycan mühacirlərinin Münhendə oxuduğu, Azadlıq Radiosunda oxuduğu bir himnlən başladıq. Siz o himni eşitdiniz, o aradan neçə illər keçəndən sonra. Bugün Məhəmməd Əmir Rəsulzadənin xatirəsini anırıq, çünki sabah onun 125 yaşı tamam olacaq. Məhəmməd Əmir Rəsulzadəni kimlər sevir, kimlər sevmir və sevməyəcək sualına bugün cavab axtarırıq. Mən
Mən indi yadıma 2 il öncə hazırladığımız iz proqramı düşdü. Orada belə bir fikirlə açmışdıq proqramı ki, yanvarın 31-i Azərbaycanın yaxın tarixi üçün unudulmaz gündür. Məmməd Əmir Rəsulzadə elə rəmzlərdən sayılır ki, onun doğum günü mənliyini, ləyaqətini, onurğasını qorumaq istəyən, çağdaş dünya ilə bir olmağı uman, gericil təsəvvürlərdən qurtulmağa can atan hər kəs üçün əziz gündür. Bax, belə bir sözlərlə başlamışdıq. Biz yenə də o fikirdəyik. Mənə elə gəlir ki, nə qədər onun yaratdığı, onun şah əsəri Azərbaycan Cümhuriyyəti var, elə belə də olacaq. Bugün çox hörmətli qonaqlarımız var bizim, tarixçi alimlər qonağımızdır. Rəsulzadə İrsinin görkəmli tədqiqatçısı Şir Məmməd Hüseynov qonağımızdır. Şir Məmməd müəllim telefon xəttindədir. Eləmi Şir Məmməd müəllim? Siz məni eşidirsinizmi? Xoş gördük Şir Məmməd müəllim. Sizi təbrik eləyirəm bu 125 illik yubiley münasibətilə və bütün Azərbaycan xalqına təbii ki. Və yenə Cümhuriyyət tarixçisi Firdovsiya xanım Əhmədova qonağımızdır. Firdovsiya xanım, xoş gördük sizi də. Ah, necəsiz, nə var, nə yox? Birinci sualım
təbii ki. Hamımız təbii ki, o əhval ruhiyyədəyik ki, Milli İstiqlal Hərəkatının ən görkəmli nümayəndəsi, banisi Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 125-ci təvəllüd ilinin qeyd olunması bütün millət sevərləri sevindirən bir hadisədir və bu əhval ruhiyyə ilə də böyük öndərimiz haqqında söz açmaq niyyətindəyik.
Ah, çox gözəl. Şir Məmməd müəllim.
Bəli.
Necəsiz? Siz necəsiz?
Çox sağ olun.
Yaşayırsınız. Allah'a şükür. Şir Məmməd müəllim, ilk sualım sizə olacaq təbii ki. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci əsr tarixinə necə bir şəxsiyyət kimi daxil olub? İstəyərdim bu suala cavab verəsiz.
Bilirsiniz, bu saat yaşadığımız dünyada 3500-dən artıq xalq, millət, tayfa var.
Bəli.
Bunlardan yalnız 230-unun müstəqil dövləti var. Bəli. Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 192 üzvü var. Bu qədər millət içərisində müstəqil dövləti olmaq, müstəqil dövlət həyatını yaşamaqdan böyük səadət, böyük qürur nə ola bilər? Kim yaratdı bizə bu dövləti? Axı, Türk tarixçiləri yazırlar ki, tarixdə son 2200 ildə 128 müstəqil Türk dövləti yaradılıb. Onun 6-sını Azərbaycan türkləri yaradıblar. Biz bu dövləti bir 250 il bundan qabaq itirdik. Və bunu bərpa etmək, yəni bu bizim qan yaddaşımızda oldu ki, biz müstəqil dövlət həyatını yaşamışıq. Tariximiz var. Bunu yenidən bərpa etmək işini kim öhdəsinə götürdü? Kim bu işə başçılıq elədi? Tariximizin ən böyük adamı müstəqil dövlət yaradan adamdır.
Bəli.
Bizim görkəmli şairlərimiz var, mütəfəkkərlərimiz var, yazıçılarımız var, rəssamlarımız var, musiqişünaslarımız var. Bunlar hamısı yaxşı. Amma hər millətin ən böyük səadəti, ən böyük qabiliyyəti, istedadı onun müstəqil dövlət yaratmaq işində özünü göstərir.
Bəli.
Bax, məsələyə bu cür yanaşmaq lazımdır. Kim bu işə başçılıq elədi? Bu işə başçılıq eləyən Məmməd Əmin Rəsulzadə oldu. Onun ən böyük xidməti nə idi? Birinci.
Bəli.
Ən böyük xidməti bu idi ki, Məmməd Əmin özü yazır ki, onlar nə qardılar? Şərqin milli azadlıq ideyalarını Şərqin milli azadlıq ideyaları ilə Qərbin mədəni demokratik cərəyanlarını birləşdirməyi bacardılar.
Bəli, bəli, bəli.
Və bu zəmində Azərbaycanda ilk güclü bir siyasi partiya yaratdılar. Çünki partiya yaratmadan, siyasi təşkilat olmadan, siyasi ordu olmadan hakimiyyətə gəlmək mümkün deyil. Azərbaycan Milli Demokrat Müsavat Partiyası yarandı. Bunun yaradıcısı Məmməd Əmin Rəsulzadədir.
1911-ci ildə.
Bəli, 1911-də. 1917-də Çar Rusiyası dövləndən sonra. O 7-ci ilin aprelində müsəlmanların qurultayı çəkildi Bakıda. Məmməd Əmin Rəsulzadə orada məsələ qoydu ki, təkcə Azərbaycan türkləri deyil, Rusiyada işğal altında olan bütün türk millətlərinin həm də öz istiqlaliyyətini itirmiş xalqların öz milli dövlətlərini yaratmaq ixtiyarı var. Siz təsəvvür edirsiniz bu məsələni. Bu partiya qısa bir müddət ərzində 17. ilin deməli fevralında inqilab oldu. Monarxiya devrildi. Rus deməli Rusiya respublika elan olundu. Amma əslində bu imperiya qalırdı. Belə bir vaxtda Müsavat Partiyasını Məmməd Əmin və müsavatçılar bizim Azərbaycanın ən güclü siyasi qüvvəsinə çevirdilər. Bütün qəzalarda, bütün rayonlarda bunun tərəfdarı oldu. Bir şey deyirəm amma, çox mühüm bir məsələ. O vaxt Azərbaycan əhalisinin yalnız 5% savadlı idi. 95% savadsız idi. Amma bu savadsızlar vətənpərvərlik üçün vətənpərvər idilər. Millətin qədrini bilən idilər. Az savadlı qeyrətlilərin sayı çox idi. İndi nə olsun ki, savadlılar çoxdur, qeyrətlilərin sayı azalıb.
Bəs necə oldu ki, Rəsulzadə həmin bayaq adını çəkdiyiniz çar ziyalılarını belə deyək də, onlar da müsavata çəkə bildi?
Burada bir məsələ var. Bax, Əlmərdən bəy Topçubaşov, Fətəli xan Xoyski, Mehmandarov, yəni o vaxt ki, dövrün siyasi xadimlərini deyirəm. Bunlar hamısı, yəni Azərbaycanda Məmməd Əmin Rəsulzadə özü yazır ki, 1905-ci ildə inqilab dövründə iki cərəyan vardı. Bir cərəyan vardı, yəni bu Zadəcanlara məxsus Zadəcan nəslindən çıxan yaşlı nəsil vardı. Bunlar universitet qurtarmış adamlar idi, ali təhsil adamlar idi. Bunlar Rus demokratiyası ilə bir sırada addımlayaq istəyirdilər. Rus demokratları ilə. Yəni dövlət qalsın, imperiya qalsın, amma demokratik dövlət olsun. İkinci deyir, milli tərbiyə görmüş cavan nəsil vardı ki, bunlar tamam Rusiya sosial demokratlarını, Rusiya imperiyasının dağılmasını, mütləqiyyətin devrilməsini və millətlərin təyini müqəddərat hüququnu müdafiə edən qüvvələrə meyil göstərirdilər. Təsəbbürlüsünüz mü? Yəni, amma nə oldu sonra? 1917-ci ilin oktyabrında Peterburqda silahlı çevriliş elədilər bolşeviklər. Hakimiyyəti əl aldılar və nəşuar ilə sürdülər. İstismarçı sinifləri, bəyləri, xanları, zadəcanları, mülkədarları bir sinif kimi ləğv etmək. Deməli, Azərbaycanda olan Rus liberallarına qoşulan onların arxası ilə gedən adamların kökü kəsildi. Yəni, belə, yəni Rusiya arxançı, onların tərəfdarları Rusiyada qırılmağa başladı, qaçmağa başladı. Yeganə nə qaldı? Milli Demokrat Müsavat Partiyasına qoşulmaq. Təsəbbürlüyürsünüz?
Bəli, bəli.
Yəni, tarix özü onları milli çəkibliyə çəkdi. Və sonra Məmməd Əmin Rəsulzadənin ən böyük xidməti budur ki, bu adamları Müsavat Partiyasının proqramı ətrafında birləşdirməyi bacardı. Onlar müsavatın üzü olmadılar. Nə Əlmərdən bəy Topçubaşov, nə Fətəli xan Xoyski və başqaları. Amma onları milli dövlətçilik zəminində çağırdı, onların qanında olan milli hissləri də istifadə elədi və onları dövlət quruculuq işinə cəlb elədi.
Aha, bəli.
Biz bunu, intiyası bir tezis. Məmməd Əmin Rəsulzadənin birinci xidməti Azərbaycanda, ümumiyyətlə Şərqdə ilk müstəqil Milli Demokrat Müsavat Partiyasını yaratmaq oldu. Bu partiya yaranandan sonra Azərbaycan Xalq Cumhuriyyəti yarandı. Və o hükuməti nə adlandırırlar tarixdə? Müsavat hükuməti.
Bəli, bəli.
Bilirsiniz? Yəni, birinci xidmət partiya yaratmaq idi, siyasi ordu yaratmaq idi, siyasi mədəniyyət idi, ikinci dövləti yaratmaq idi. Üçüncü, o dövləti yaşatmaq qeyrəti idi. Amma o dövlət yaranmasaydı, nə Azərbaycan Sovet Respublikası olardı, ya indi biz müstəqil dövlət həyatını yaşaya bilərdik. Birinci respublikamızdır bizim. Həm də Türk və İslam aləmində ən demokratik respublika, parlamentli respublika, prezident respublikası yox. Bu da çox prinsipal məsələdir. Məmməd Əminə o vaxt təşrifləyirlərmiş ki, biz də Amerikada olan kimi, Fransada, digər ölkələrdə olan kimi prezidentli respublikiləyək. Deyirdi, yox, biz min illərlə şahların, sultanların, padişahların, xanların nəzarəti altında olmuşuq və mütləqiyyət şuuru, mütləqiyyət bizim qanımıza girib, kimi prezident koysan, birazdan öz yerlilerini, öz dostlaşmasını yığacak başına, özünü tezeden sultan ilanlayacak.
Bəli. Şirməmət Hüseynov da əziz dinləyənlər eşitdiyiniz tarixçi alim, Cümhuriyyət dövrünün görkəmli tarixçisi Şirməmət Hüseynov və bugün verilişimizdə eynən yenə Cümhuriyyət tarixçisi Firdovsiya Əhmədova da iştirak eləyir. Buyurun Firdovsiya xanım.
Həqiqətən də Şirməmət müəllim Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin siyasi baxışlarının formalaşması, onun gerçəkləşdirdiyi, artıq əmələ çevirdiyi ideyaların təkamül yolundan və bu ideya ətrafında digər millətsevər qüvvələri birləşdirməsindən bəhs etdi. Məsələ ondadır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 20-ci yüzilliyin əvvəllərində Azərbaycan cəmiyyətinin siyasi, ictimai ovqatına, əhval ruhiyyəsinə bələd olan bir şəxs olubdur. Yəni o sosial ədalət prinsipi ideyasını da müdafiə edirdi. Xalqların Rusiya müstəbil əsarəti altında coğrafi əsarət, milli əsarətinin altında olduğunu da görürdü. Yəni bu baxımdan onun sosial demokrat ideyalarına əvvəl bağlı olması, sonra, sonra İrandakı seçməsi, fəaliyyəti, onun sonra da Türkiyədəki fəaliyyəti dövrü, bunlar hamısı Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin artıq oturuşmuş bir belə deyək, ideyanın xəttin tam olaraq kursun müəyyənləşməsi və bunun yönündə ardıcıl əməli mübarizə aparması ilə müşahidə olunubdur. Yəni Rəsulzadə faktiki olaraq birdən-birə belə deyək də özünün o canında, xilqətində olan milli istiqlal ideyalarına məhz digər siyasi qüvvələrin, digər siyasi belə deyək də fikir cərəyan xadimləri ilə birgə əməkdaşlıqdan, həmin yolun aqibətini görərəkdən gələn bir şəxsdir. Və bu baxımdan çox önəmlidir ki, istər şərq aləminə, istər Qafqaz mühitinə, Qafqaz müsəlmanlarının psixologiyasına yaxın bələdlik məhz Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin hansı xəttin bu xalqı, bu milləti gerçəklikdən müstəqilliyə çıxaracaq yolunu, kursunu düzgün müəyyənləşdirməyə artıq yardım göstərmişdi. Yazırdı ki, 1905-ci ilə qədər Azərbaycanda milli şuur, milli məktəb, milli mətbuatdan kənara çıxmırdı. Və bu baxımdan biz məsəl üçün 20-ci yüzyılın əvvəlində Rusiya müsəlmanlarının qurultaylarının keçirildiyini tarixdən bilirik. Və Əlimərdan bəy Topçubaşovun da həmin qurultaylarda Rusiya müsəlmanlarının aqibəti ilə bağlı gördüyü fəaliyyət, hətta Rusiya müsəlmanlarının lideri səviyyəsinə qalxması, həmin qurultaylarda sədrlik etməsi, o nizamnamələrin yazılmasını da bilirik. Amma bunların, yəni onların tutduğu o dövrdə imkan dairəsində Kadet Partiyasının üzvü olmaq, liberal ideyalara yaxın olmaq, bu millətin həqiqi, yəni gerçək müstəqilliyinə çatacaq yolu müəyyənləşdirmək baxımından, sosial baza yaratmaq baxımından kifayət etmirdi. Ona görə də Rəsulzadə artıq belə deyək, Türkiyədən qayıtdıqdan sonra 1915-ci ildən etibarən nəşrə başlayan Açıq Söz, hansı ki Rəsulzadənin nəşr etdirdiyi Açıq Söz qəzeti Milli İstiqlal Hərəkatının siyasi tribunasına çevrilmişdi. Məhz o ideyalar artıq Azərbaycan Qafqaz müsəlmanları, Azərbaycanlılar içərisində milli istiqlal ideyalarının intişar tapmasına, genişlənməsinə və nəhayət 17-ci ildə artıq mütləqiyyətin devrilməsindən sonra leqal şəkildə fəaliyyətə başlaması və bu yöndə biz Rəsulzadənin artıq tam olaraq o istədiyi Rusiya müsəlmanlarının lideri səviyyəsinə qalxmaq üçün əməli baxımından imkan yarandığını görürük ki, bunun da bariz sübutu Şirməmməd müəllimin dediyi kimi 17-ci ilin deməli, Qafqazda, o Bakıda keçirilən Qafqaz müsəlmanlarının qurultayı səviyyəsində 17-ci ilin mayında artıq Moskvada Rusiya müsəlmanlarının qurultayı səviyyəsində ki, böyük bir səs çoxluğu ilə Rusiya müsəlmanlarına məhəlli muxtariyyət verilməsi məsələsində məhz Rəsulzadənin prinsipial mövqeyi, üstəlik onun o oratorluq, tribun kimi cəlb edici bir, yəni mövqə qazanmaq baxımından siyasi lider kimi qabiliyyəti nəhayət həmin qərarın qəbul olunması bundan sonra artıq Azərbaycan muxtariyyəti hərəkatının genişlənməsinə gətirib çıxardı. Və bu baxımdan biz Rəsulzadənin artıq bir siyasətçi kimi, milli istiqlal hərəkatının başçısı kimi sonradan ardıcıl prinsipial əməli fəaliyyətini görürük ki, bu da gətirib çıxardı Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin elan olunmasına.
Dövlət var, dövlət yoxdur. Bu, həqiqi vətənpərəstlərin təbliğ etdikləri ən müqəddəs bir şahadır.
Can Bakı devam ederiz dinleyenler. Bugün daha doğrusu sabah Mehmet Emre Sulzade'nin 125 illiği tamam olur. Bugün Bakı kimlerle fəxridir sualına cevap aktarırıq. Qonaqlarımız tarixçi alimler Şim Mehmet Hüseynov ve Firdovsiya Əhmədovada. Mənə indi söylədilər ki, Azadlıq prospektində, bəli, Azadlıq prospektində olan partlayışla bağlı bizim müxbirimiz xəttədir. Aygün Muradxanlı xəttədir. Alo,
Aygün.
Bəli, bəli, buyur, işidirəm.
Sevda xanım, bugün saat 10 radələrində Azadlıq prospekti 157 ünvanda yerləşən, 17 mərtəbəli binanın altında yerləşən çörək şəxində partlayış baş verib. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən verilən açıqlamaya görə saat 10.05-də daxil olub xəbər olaraq. İlkin versiyaya görə partlayış qaz sızması nəticəsində baş verib. İçəridə 3 qadın işçi olub. Onlardan 2 yanıq xəsarətlər alıb. Onlar hazırda xəstəxanada yerləşdirilib. Bir nəfər isə evə buraxılıb ilkin tibbi yardımdan sonra. Partlayışın zərbəsindən binanın 1-ci və 2-ci mərtəbəsindəki şüşələr sınıb və ətrafdakı bir neçə ticarət obyekti o sıradan orada yaxınlıqda yerləşən Qarxanayı da ziyan dəyib. İndi ilkin ehtimal qaz sızmasından partlayışın baş verməsidir. Hal-hazırda orada Nərimanov rayonunun prokurorluğunun əməkdaşları işləyirlər, araşdırma aparılır. Bu faktla bağlı istintaqa başlanılıb.
Aha, oldu, çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Bu Aygün Muradxanlı idi, Azadlıq Radiosunun müxbiri. Əziz dinləyənlər, Can Bakı isə davam edir. Azadlıq Radiosunda Can Bakı proqramı davam edir. Mən telefon nömrələrimizi sizə xatırladım. 436-77-41 bizim telefon nömrəmizdir. 050-744-1017 isə bizim mesaj nömrəmizdir. Siz Rəsulzadəni necə xatırlayırsınız? Bizə zəng çalın, mesaj göndərin. Rəsulzadənin hansı fikrini, hansı sözü həmişə sizin xatırınızdadır? Dinləyicilərə də sualım, istəyim budur. Belə Bəli, buyurun.
İndi bir şey də qeyd eləyək ki, Rəsulzadəni səciyyələndirən bir xüsusiyyət, deməli, görün Seyid Həsən Tağızadə, İranın məşhur ictimai siyasi xadimi və Rəsulzadə ilə İranda bir yerdə fəaliyyət göstərən İran Demokratik Partiyasının yaradıcılarından biri, İrani Nov qəzetindəki Məhəmməd Əmin Rəsulzadə 25 yaşında Tehranda fars dilində gündəlik qəzet çıxardırdı. Onu yaxşı tanıyan Həsən Seyid Tağızadə görüm Məhəmməd Əmin Rəsulzadə haqqında nə yazırdı. Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni tanıyanlar onu böyük inqilabçı, şərqi mütəfəkkir və ağıllı, hətta bənzəri olmayan bir şəxsiyyəti kimi tanıyırlar. Məlumatı çox, nəticə çıxarmaqda qüdrətli, hövsələli və hər məsələdən danışanda insaflı olub, demək olar ki, tamam ömründə bir dəfə də yalan danışmamışdır.
Bəli, bəli.
Həmişə sabit qədəm olmuşdur. Cumhuriyyət 23 ay yaşadı. Çox böyük iş gördülər. Amma bir məsələ var. Həmişə bəzən qeyd edirlər ki, Stalin bunu gəldi 1920-ci ilin noyabrında Bakıda Bayıl türməsindən çıxartdı apardı.
Bəli, bəli.
Bəzən bunun mahiyyətini başa düşmürlər bəziləri. Stalin Məhəmməd Əmin Rəsulzadədən ikinci bir Nərimanov düzəltmək istəyirdi.
Və bacarmadı.
Təsəvvürlüsünüz. Nə qədər vədlər verdi. Professor adı verirdilər. Nə bilim, şöbə müdürü. Onu özlərinə tərəfdar adam eləyə bilmədilər. Hətta siz təsəvvürlər ki, ölümdən qutardılar da.
Bəli, bəli.
Amma bu seçmədi yolu. Bəs Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycanda 1920-ci ilə qədər də, deməli 36 yaşına qədər burada olub, onda 4 ildir xaricdə olub, İranda və Türkiyədə. Sonra axı bu 35 il vətəndən kənarda yaşadı. Bu müddətdə bir an belə inamını itirmədi.
Azərbaycansız yaşamadı yəni. Bəli.
İnamını itirmədi, qətiyyən itirmədi. O partiyanı saxladı. O partiya kadrlarının böyük bir hissəsini ətrafında birləşdirdi. Və o ideyanı ölməyə, yaddan çıxartmağa qoymadı. Siz təsəvvürlün ki, Sovet Bağrov vaxtında, Stalin vaxtında Bayşeviklərin ən çox hücum etdikləri Müsavat Partiyası idi və onun lideri idi. İndi də
İndi.
O tendensiyanın davamçıları var.
Bəli, mən elə sual eləmək istəyirdim.
İndi də o tendensiyanın davamçıları var.
Niye sevmirlər Rəsulzadəni? Kimlər sevir, kimlər sevmir və kimlər heç sevməyəcək Şir Məhəmməd müəllim? Mən
bir sual çıxartmışdım. Kim ki avtoritar rejimin tərəfdarıdır? Kim ki xalqın, Azərbaycanın mənəvi sərvəti yox, təbii sərvəti onları maraqlandıraq, kimi ki bu maraqlandırır? Kim ki xalqın gələcəyini görmək istəmir, özünün gələcəyini təmin etmək qayğısına qalır? Bu adamların Məhəmməd Əmin Rəsulzadə ilə getməsi qəti mümkün deyil. Nə deyirlər desinlər. Məhəmməd Əmin Rəsulzadə həqiqi demokratik bir dövlət quruluşunun tərəfdarı idi. İndi nə olar ki, həmin Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qaldırdığı bayraq altında birləşiblər, həmin himdir, həmin gerdir. Yəni, bunlar var və Azərbaycan Xalq Cumhuriyyətini 90 illiyində qeyd elədilər. Parlamentin 90 illiyində qeyd edildi. Bunlar yaxşıdır. Amma bilirsiniz, bunu da təsadüf hesab eləmək olmaz. İndiki nəsil Sovet məktəbində tərbiyə almış nəsildir. Sovet ideologiyasında yetişmiş nəsildir. Bunlar birdən-birə demokrat olamazlar. Təsəvvürlüsünüz mü? Çingiz Aytmatov deyirdi ki, Avropa tipli demokrat nəsil yetişməsi üçün 5-6 nəsil dəyişməlidir. Yəni, Məhəmməd Əminə münasibət, indi istəyirlər yubley eləsinlər, istəyir eləməsinlər. Amma bu yaşayır. Çünki xalqın ruhunda demokratiya ruhu yaşayır. Müstəqillik ruhu yaşayır. Nə qədər ki o bayraq var, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də var.
Şir Məhəmməd müəllim, bir şey soruşacaqdım. Bəs Gürcüstanda, Ermənistanda necə qeyd edirlər öz cümhuriyyətinin yaracısının yubileyini? Məsələn, 125 illiyini tutaq, necə qeyd edirlər və necə edirlər?
Siz təsəvvürləyin ki,
eyni vaxtda aldı.
Gürcülər, Gürcülər.
Bəli.
Cumhuriyyəti yaradanlara, Nojordaniya başda olmaqla, böyük bir panteon abidə ucaldıblar. Onlar orada and içirlər. Onlar 28 mayda hərbi parad keçirirlər. Nümayişlər keçirirlər. Böyük bir milli bayram kimi qeyd edirlər. Eyni şeyi ermənilər. Siz təsəvvürləyin ki, amma indi bir məsələ var. Məsələn, özbəklər bilirsiniz kimin qəbrini ziyarət edirlər, əşir qoyurlar? Kim? Teymur Ləngin. İlk özbək dövlətini, imperiyasını yaradan adamı.
Bəli, bəli.
Yəni, hər millət gərək öz tarixinə iyə çıxa. Bilirsiniz, millət tarixinə iyə çıxmırsa, deməli, o gənc nəsli, yeni yetişən nəsli o ruhda tərbiyələmirsə və yeni kut yaradırsa, o millətin gələcəyi şifaltına alınır. Bilirsiniz. Amma bütün bunlara baxmayaraq, biz müstəqil dövlət həyatını yaşayırıq. Heç kəs Azərbaycanın müstəqilliyini hələlik onun əlindən almağa cürətləməz. Amma söhbət budur ki, Məhəmməd Əmin yaxşı bir şey deyirdi. Deyirdi ki, biz qərbdən elmi, texnikanı, demokratik ruhu öyrənməliyik. Amma şərqin əxlaqı bizə lazımdır. Qərbin əxlaqı yox.
Bəli.
28 Mayıs 1918-də istiqlalını elan etməklə Azərbaycan tarixinin təbii bir nəticəsini fikirdən işə keçirildi. İstiqlal elanı üzərinə qurulan Milli Azərbaycan hükuməti az zamanda məmləkətdə çox böyük işlər gördü. 100 ildən bəri əsgərlikdən məni edilən Azərbaycanda bir ordu yarattı. Sosial sahədə əsaslı islahata girişdi. Kəndçilərə toplaq vermək üçün qanunlar hazırladı. Fəhlələrin haqlarını qorumaq üçün tədbirlər aldı. Xalqı öz ana dilində oxutmağa başladı. Türkçəni dövlətin rəsmi dili elan etdi. Orta və ali məktəbləri açdı. Hakimiyyət millət meclisinin əlində idi. Parlamentdən etimad almadıqca heç bir hükumət iç başında qala bilməzdi. Məmləkətdə tam bir azadlıq vardı. O zaman, indi Sovet zamanında olduğu kimi, terror deyilən şeydən heç bir əsər yoxdur. Bütün bunların nəticəsində idi ki, Cumhuriyyətimizin istiqlalı Avropa dövlətləri ilə Birləşik Amerika tərəfindən tanındı.
Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin öz səsini eşitdiniz, əziz dinləyənlər. Bəli.
Ən yaxşı xarakteristikanı yaradan özü verib də. Bax, bu yaxında mən, yəni bu bayram münasibəti ilə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 1933-cü ildə yazdığı, noyabr ayında yazdığı Azərbaycan Milli Hərəkatı kitabçasını.
Bəli, bəli, elə danışmaq istəyirdim ondan.
Ay sağ olun. Aha. Ayrıca həm rus dilində,
həm Azərbaycan dilində. Bəli, mənim stolum üstündə deyində, mən baxıram ona. Bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm kitaba görə sizə.
Bunu, Vaprosi İstori jurnalı Moskvada çap elədi. Həm də Məmməd Əmin haqqında gözəl bir məqali ilə çap elədi. Amma bizim Respublikada bunu çap eləyən yox idi. Yəni, bilirsiniz, hər şeyi mən yazmışdım və yenə də deyirəm. Hər şeyi dövlətdən gözləmək, gərək yuxarıdan bir fərman olsun, yuxarıdan bir sərəncam olsun, nə iş görmək olmaz. Xalqın özü də, ziyalı özü də. Respublikada bu qədər Elmlər Akademiyası var, Tarix İnstitutu var, universitetlər var, filan var. Bu qədər kütləvi informasiya vasitələri var. Niyə bunlar özü bu yubileyi qeyd eləməsin, soruşuram?
Bəli.
Gərək ki, xalqın özün də canında ola da. Biz öyrənmişik, yuxarıdan buyruq, ağzımıza buyruq.
Bu Şir Məhəmməd Hüseynov dəziz deyənlər, Cümhuriyyət tarixçisi, buyurun.
Həqiqətən də Şir Məhəmməd müəllim böyük bir mənəvi haqqı var bu barədə danışmağa və məsələ son o nəşrindən də bağlı söz deməyə. Çünki hər bir şəxsiyyətin tanıtdıran yeni nəslə, sonrakı nəslə onun öz irsidir. Məhz bu irsin nəşr olunması, onun çevrilməsi əskəlifbadan nəşr olunması böyük bir zəhmət tələb eləyən işdir. Və məhz bu işi də Şir Məhəmməd Hüseynov artıq neçə illərdir ki, o yükü daşıyır. Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin əsərlərinin yazılarının birinci və ikinci cildini öz təşəbbüsü ilə, öz zəhməti ilə nəşr elətdiribdir. Və sonrakı deməli, o yazılarının da nəşr üçün də artıq lazımdır ki, imkan yaratmaq ki, onlar gerçəkləşsin. Və bu baxımdan hər bir şəxsin öz canında da o təşəbbüskarlıq, zəhməti, yükü boyuna götürmək məsuliyyəti olmalıdır. Və son nəşrdə bu baxımdan çox təqdirə layiqdir ki, Xəzər Universiteti Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin 125-ci deməli, doğum ilinin keçirilərkən həmin əsərin kitabında təqdimat mərasimi keçirildi. Siz bayaq qeyd elədiniz ki, Rəsulzadənin hansı fikirləri, hansı sözləri zərf məsələ çevrilə bilər, sevilə bilər, yaddaşda qala bilər, nəsillərə ötürülə bilər. Onun insanlara hürriyyət, millətlərə istiqlal fikri daima yəni yaşayan aktual bir fikir olacaqdır. Sonra onun başqa bir fikri ki, deməli, şəxslər müvəqqətidir, ideologiya əbədidir. Bunu mühacirət dövründə xüsusi olaraq, o aktual olaraq ortaya qoymuş, onun ətrafında hətta Milli Hərəkatda firqə mövzusunda məruzə ilə də çıxış etmişdir. Və Rəsulzadənin məhz bu dediyi prinsiplərə, şuarlara, gerçəkdə, əməldə nə dərəcədə deməli, əməl etdiyini göstərən mən tarixi nümunələr istəyirdim gətirəm ki. Həqiqətən də çox zaman deyirlər ki, Rəsulzadə Cumhuriyyət dövründə hansı bir rəsmi dövlət vəzifəsini tutubdur. Rəsulzadə Azərbaycan Cumhuriyyətinin banisi olmaqla, bunu banisi olaraq nə üçün deyirik? Çünki Milli İstiqlal Hərəkatının banisidir bu şəxs. Və onun bu artıq dövlət səviyyəsində təntənəsinə yetişməsi baxımından da banisi olmaq haqqına, sözünə çox böyük haqqı vardır. Bundan başqa legitimlik məsələsinə mən toxunmaq istəyirəm ki, məhz Zaqafqaziya Seymində müsavat ən böyük fraksiya olan müsavat və bitərəflər fraksiyasının lideri Rəsulzadə idi. Sonradan digər partiyalarda həmin o fraksiyanı özlərinin rəyasət heyətini, özlərinin rəyasət heyəti kimi tanıdılar və beləliklə həmin o Müsəlman fraksiyasının lideri Məhəmməd Əmin Rəsulzadə Azərbaycan Milli Şurasının lideri oldu. Və Azərbaycan Milli Şurasının sədri olmaq Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk dövlət başçısı olmaq deməkdir. Və nümunə nədən ibarətdir? Belə bir böyük statusda, belə bir özü də burada özü Batumda ola ola Azərbaycan Milli Şurası ona sədr seçdi Rəsulzadəni. Özü deməli olmaya-olmaya belə bir etimadın göstərilməsi ilə bir yana qeyd eləmək lazımdır ki, elə bir məqam gəlir çatır ki, 18-ci ilin iyununda artıq Milli Şura da, hökumət də Tiflisdən Gəncəyə köçür və o yaranan hakimiyyət böhranında Milli Şuranın, hökumətin istifaya getirilməsi tələbi qoyulur. Və bütün narazılıqlara baxmayaraq, Rəsulzadə orada parlaq bir örnək göstərir, çıxış eləyir və deyir ki, düzdür, biz bugün irticaçı, mürtəci qüvvələr qarşısında geri çəkilirik, demokratiya geri çəkilir, amma o dövləti, hakimiyyəti, dövlətçiliyi şəxsiyyətlər fövqünə qoydu, partiyalar fövqünə qoydu, özünün sədri olduğu Milli Şuranın istifaya getməsinə razılıq verdi. Və Rəsulzadə eyni mövqünü Azərbaycan parlamentinin açılmasında yəni göstəribdir. O parlamentini açmaq da yəni o Rəsulzadəyə həvalə olmuşdu. Bunun da ona legitim hüququ var idi və o nitqində də bir daha onu sübut elədi ki, məhz şəxsiyyətlər, firqələr əsas deyil. Əsas dövlətdir, istiqlaldır, millətin hürriyyəti məsələsidir. Və bu baxımdan qeyd eləmək lazımdır ki, Azərbaycan Cumhuriyyətinin ilk rəsmi diplomatik heyətinin sədri də Rəsulzadə olubdur. Və bu, onun diplomatik artıq bacarığını, siyasi çevikliyini, təfəkkür baxımından da çevik bir dərin və təfəkkürə malik olduğunu biz həmin qısa zaman kəsizində izləyə bilərik. Və bu baxımdan Azərbaycanın o çətin günlərində maliyyə məsələsinin, hərb məsələsinin, ərazi məsələsinin həlli yolunda qətiyyətli prinsipal mövqeyi Rəsulzadə göstərmişdir. Və Azərbaycan torpaqlarının ərazi bütövlüyünün saxlanması baxımından Rəsulzadənin İstanbulda olarkən keçirdiyi rəsmi görüşlərdə, apardığı danışıqlarda tutduğu mövqe onun Azərbaycan türklərinin yaşadığı ərazilərin Cumhuriyyət hakimiyyəti altında qalması baxımından sonrakı bütün Cumhuriyyət fəaliyyətinə, hakimiyyətin fəaliyyətinə təsir göstərən aparıcı amil olmuşdur.
Bəli. Çox sağ olun, mən təşəkkür edirəm. Can Bakı davam edir, hələ saat 1-ə qədər burada Firdosiya xanım. İnşallah danışacaq. Bizim sorğumuz da var. Şirmə Məhvəlim, siz xəttəsizmi? Rəsulzadənin hansı fikrini, hansı sözünü xatırlayırsınız sormuşuq Bakılılardan düz bir saat öncə. Görək nə söylüblər.
Rəsulzadə çox böyük şəxsiyyətdir. Azərbaycanın yox yerdən dövlət yaradıb dahidir.
Məmmədəm Rəsulzadə Azərbaycan Demokratik Cəmiyyətinin qurulmasında yəni, önəmli rol oynayan şəxsiyyətlərimizdən biridir. Fikrimizcə onun ad günü təntənəli surətdə keçirilməlidir. Yəni bunu mən elə gəşib bütün Azərbaycan xalqı istəyir.
Bildiyimiz kimi 1918-ci ildə mayın 28-də Şərqin ilk demokratik respublikası Cumhuriyyəti olan Azərbaycan Demokratik Cumhuriyyətinin qurulmasında ən fəal şəxs fəaliyyəti olan şəxslərdən biridir.
İlk elə yüksələn vərəq bir dəfə bilməz. Yəni bunu bilirəm.
İşlətdi kəlamlardan deyə bilmərəm. Prosto deyərəm ki, güclü, böyük xadim olub, dövlət xadimi olub. Azərbaycan Demokratik Respublikasının birincisi banisi o olub. Allah rəhmət eləsin.
Biz onu bilir ki, çox böyük daha şəxsiyyəti bizim üçün Türkiyə Respublikasının qurulmasında Respublikasının banisi hesab olunur.
Tanımıram.
Məmmədəm Rəsulzadə Azərbaycanın iş cümhuriyyətini quran şəxsiyyətlərdən biridir. O, Bakının Noxan kəndində anadan olmuşdur. Onun barəsində nə demək olar? Ən xoş sözləri demək olar ki, o müstəqilliyi Azərbaycanın üç rəngli bayrağının banisidir. Yəni ki, onun o kəlmələri, yəni ki, bir kərə yüksələn bayraq bir daha enməz. Bu, hələ Azərbaycan dövlətinin ən böyük şüarlarından biridir.
Bir dəfə qalxan bayraq bir dəfə enməz. Mən Məmmədəmin Rəsulzadə barəsində vallahi nə qədər söz desə o qədər azdır. O qədər gözəl bir insan olub. Allah onun nəvəsinə rəhmət eləsin. Eşitdim nə qız nəvəsinə rəhmətə gedib. Sabaha günüdür. Yəqin ki, o bayram kimi qeyd eləməli, amma görürsünüz da vəziyyəti qeyd edə bilməz.
Hazırki hakimiyyət Rəsulzadəyə qeyri-obyektiv münasibət göstərirlər. Bu, onun özünü Məmməd Əmir Rəsulzadə adına Bakı Dövlət Universiteti, yəni universitetin adından onun adının götürülməsi, sonra onun heykəli qoyulması nəzərdə tutulmuş bir yerdə hazırda fontan vurulması bu hakimiyyətin doğrudan da Məmməd Əmir Rəsulzadəyə çox mənfi bir qiymətidir.
Sorğumuz bitdi əziz dinləyənlər. Biz soruşmuşduq Bakılılardan ki, Rəsulzadənin hansı fikrini, hansı sözünü xatırlayırsınız və bizə SMS-lər gəlib. Mən 11-ni oxumaq istəyirəm. Zülfüqar bizə yazır ki, sən bizimsən, bizimsən, durduqca bədəndə can, yaşa yaşa, çox yaşa. Ey şanlı Azərbaycan yazır xatirimizdədir. Yazır dünya durduqca da xatirimizdə qalacaq yazır Zülfüqar bəy. Çox sağ olsun. Bax belə.
Son dərəcədə bilirsiniz, aktiv bir şəxsiyyət olubdur və Azərbaycan Cumhuriyyəti dövründə də görkəmli o ideoloq olaraq o xidmətini axıra qədər aparırdı. Azərbaycan parlamentinin fəaliyyəti dövründə Rəsulzadənin mövqeyinə biz nəzər salsaq, bütün iclasda müzakirə olunan məsələlərdə Rəsulzadənin həssascasına yanaşmağı, istər məsələnin həlli yolunda onun optimal variantlarını göstərmək mövqeyini görürük. Digər tərəfdən isə bir hərçməşlik yaranmasın, demokratik səviyyədə köçən müzakirə ilə yanaşı, onun xaos, həşməşlik yaranmasının qarşısını almaq baxımından elədiyi nitqlərin həmişə aparıcı bir konstruktiv nəticəyə gətirməsinə yardım elədiyini görürük. Bundan başqa Rəsulzadə məhz həmin dövrdə çox həssas bir məsələ var idi ki, Azərbaycan hakimiyyətinə qarşı təbii ki, onu istəməyən digər siyasi qüvvələr var idi və bu mübarizə daim davam edirdi və bu baxımdan mərkəzi, deməli, Bakı Fəhlə Konfransı deyilən bir qurum da var idi. Buna müqabil olaraq Rəsulzadə Müsəlman Fəhlə Konfransı kimi təsis edilən qurumda daima müsəlman fəhlələr içərisində çıxış eləyərdi, iş aparardı. Yəni, fəhlələrin, yəni o əsas bir məsələ idi, aqrar məsələ, fəhlə məsələsi. Bu məsələlərin hakimiyyət daxilində bir sosial partlayışa, bir böhrana gətirib çıxarmasının qarşısını alan şəxsiyyət idi. Və Rəsulzadə artıq Azərbaycan Cumhuriyyətinin o, belə deyək də, süqutu ilə nəticələn o bir prosesdə mövqeyini yenə də ortaya qoyaraq əsl mahiyyətini, yəni qoyulan o bolşeviklər tərəfindən, istər kommunist, belə deyək, müsəlmanlar tərəfindən adlandırılan qüvvələr tərəfindən ultimatumun mahiyyətini də çox gözəl dəyərləndirib, onun analizini vermişdi ki, bunun aqibəti nə olacaqdır, nə üçün bu qüvvələr gəlir və sonucu da çox əvvəlcədən düzgün proqnozlaşdırmışdı. Bu, Rəsulzadənin artıq zəngin siyasi təcrübəsindən, belə deyək də, irəli gələn bir qərarlar, proqnozlar idi. Rəsulzadə həmin mövqeyini istər Moskvada, yəni o xilas olaraq, olunaraq daha doğrusu olduğu müddətdə də ortaya qoydu. Milli İşlər üzrə komissarlıqda işləyən dövrdə də biz onun Stalinlə İxtilal Xatirələri kitabçasından görürük ki, hansı mövqedə dayanmışdır və yenə də yeni o Sovet rejiminin müxtəlif vasitələrlə müsəlman əhali, Rusiya müsəlmanları içərisində Şərq inqilabı, Şərqdə sosialist hərəkatı adı altında aparacağı işin mahiyyətini də gözəl dəyərləndirmiş və bu baxımdan da mühacirət etdikdən sonra artıq əsas işini məhz pərakəndə mühacir həyatı yaşayan siyasi qüvvələri, aktiv azərbaycanlıları bir araya toplamaq və Azərbaycan istiqlalı uğrunda hərəkatı mübarizəni davam etdirməkdir. Dərhal bir görürük ki, Azərbaycan Milli Mərkəzi yaradır, Müsavat Partiyasının xarici bürosunu yaradır və onun, belə deyək də, Parisdə fəaliyyət göstərən Əlmərdan bəy Topçubaşovla əməkdaşlığını görürük. 1934-cü ildə Brüsseldə Topçubaşovla birlikdə, deməli, biz o Qafqaz Konfederasiya məsələsi baxımından saziş imzalanmasını görürük və nəhayət 36-cı ildə Müsavat Partiyasının qurultay səviyyəsində konfrans keçirilməsi və bu konfransda Rəsulzadənin aktiv iştirak etdiyini görürük. Yəni, bütün mühacir həyatı faktiki olaraq Rəsulzadənin dünyaya səpələnmiş azərbaycanlı milli istiqlal sevər qüvvələri bir araya gətirib, nəinki Azərbaycanın, Qafqazın ümumiyyətlə əsarətdən qurtulması yönündə onun koordinator rolu oynadığını, lider rolu oynadığını görürük. Və bu baxımdan Azərbaycan, Gürcüstan, Şimalı Qafqaz xalqları, deməli, birliyinin də məhz o Qafqaz İstiqlalı Komitəsinin yaradılmasında da Rəsulzadənin mövqeyi. Və ən önəmli məsələ 2-ci Dünya Müharibəsi dövründə yenə Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin Azərbaycan İstiqlalı, Qafqaz İstiqlalı üçün Almaniya Xarici İşlər Nazirliyi, Şərq Nazirliyi ilə danışıqlara getməsi, lakin onların da o təkliflərin mahiyyətini düzgün dərk edərək kənara artıq çəkilməsi ki, bu istiqlal gətirən bir təklif deyil, istiqlal gətirən bir yanaşma deyil Alman faşizmi tərəfindən. Və bu baxımdan da əlacı nəyə gələ bilərdi? Həmin dövrdə ən azından o Azərbaycanlıların xilas olaraq Türkiyəyə göndərilməsi baxımından onun yaratdığı Azərbaycan Demokrat Birliyi qurumu vasitəsi ilə. Bundan sonra isə biz Rəsulzadənin artıq qeyd eləmək lazımdır ki, 49-cu ildə fevralın 1-də Azərbaycan Kültür Dərnəyi yaradır. 47-ci ildə Türkiyə qayıtdıqdan sonra yeri gəlmişkən onun da 60 illik artıq fevralın 1-də il dönümü tamam olur. Yəqin ki, bu münasibətlə də Azərbaycan xalqını həmin kültür dəyənəyinin Azərbaycan istiqlalı fikrinin yaşamasında xidmətini nəzərə alaraq qeyd etmək olduqca vacibdir.
Aha, Firdovsiyə Əhmədova idi, əziz dinləyənlər. Tarixçi alim Firdovsiyə Əhmədova.
Şübhəsizdir ki, bir gün həqiqət parıldayacaq. Azadlıq əsasını, Birləşmiş Millətlər prinsipini və insan haqlarını tutan tərəf qalib gələcəkdir. Bu qalibiyyət günəşi, qızıl istiqlal zülmü altında inləyən əziz vətənimizdə 1918-28 Mayıs kimi yeniden doğacaktır. Buna katiyen şüphe etmeyiniz vatandaşlar. Her cüre korku ve tedbik altında dertleri istiklal eşkiyle çırpınan azadlık ayrısı sizlere candan selamlar gönderir. Milli böğüş hasreti şairin beytiyle dile getiririm. Sen bizimsen, bizimsen, durdukça bedende can, yaşa, yaşa, çok yaşa, ey şanlı Azerbaycan.
Hocam Bakı devam edir, aziz dinleyenler. Mən indi Şir Məhəmməd müəllimi sınaq istəyirəm. Şir Məhəmməd müəllim, eşidirsiniz mi bizə?
Eşitdim bunları.
Bəli, eşitdiniz.
Mən bir şey qeyd eləmək istəyirəm.
Bir sualım vardı sizə.
Buyurun. Bir dəqiqə. Fürdəvsiyyə xanıma mən diqqətlə qulaq astım.
Aha, biz də diqqətlə qulaq astım.
Və indi mən tamam arxeyin ola bilərəm ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadəni əməlli başlı tədqiq eləyən, bilən,
bəli, bəli.
Və o ruhu canında gəzdirən
biz də çox qiymətləndiririk Firdosiyə xanımı. Ona görə burada
alimimiz var.
Sağ olsun, bəli.
Mən fəxrləyirəm və indi arxeyin oluram ki, bizdən sonra bu işi görən gənc nəsil var.
Bəli, bəli.
Firdosiyə xanımın o nəslin ən bariz nümayəndəsidir.
Təşəkkür edirəm Şir Məhəmməd müəllim. Sizin əməyinizdən, irsinizdən bəhrələnərək təbii ki, biz bu yolu davam etdiririk.
Şir Məhəmməd müəllim, bax 10 dəqiqə vaxtımız qalıb. Suallar var, sizə suallar var, SMS-lər gəlib hətta.
Buyur.
Mən özümün bir sualım var, onu verəcəm, sonra onu SMS-i oxuyacağım. Qısa cavab istəyirəm. Sovet dövründə Rəsulzadənin adını, xatirəsini alanlar vardımı? Necə yad edirdilər, necə şad edirdilər onun ruhunu? Mümkünsə deyin. Mən bilirəm kim idi.
Yad edirdilər,
amma siz özünüz deyin.
Deməli, mən Moskvada aspirant olanda elə ki, Açıq Söz qəzetini, Azərbaycan qəzetini oxudum. Əvvəldən axıra qədər vərəqlədim, oxudum.
Bu 50-ci illəridir, ötən əsrin 50-ci illəri,
deyirəm, değil mi? Deyirəm, 1950-ci ildən danışıram. 50, 51, 52, 53, 54-də mən Moskva Universitetində aspirant idim. O vaxt 28 mayda Məhəmməd Əmin Rəsulzadə də mənim beynimdə həkk olunmuşdu. Və bildim ki, mən onun haqqında oxudum o qəzetlərdə. Gördüm ki, bunu hey...
Aha, çox təəssüf, bizim ən gözəl yerdə alınmadı. Veriliş davam edir, əziz dinləyənlər. Aytan yazır bizə ki, Məhəmməd Əmini bu gün nə qədər unutturmağa çalışsalar da mümkün olmayacaq yazır. Bu haqq daha bir 70 ildən sonra da olsa yenidən onun adını gündəmə gətirəcək yazır Aytan bizə. Buyurun, Firdosiyyə xanım. İndi yəqin əlaqə alınacaq.
Çox məmnuniyyətlə biz Şir Məhəmməd müəllimin xatirələrini təbii ki, telefon əlaqəsi uğurlanda dinləyəcək. Və qeyd eləmək lazımdır ki, ömrünün sonuna qədər Rəsulzadə həmin mövqədə dayanır. Siz tez-tez, yəni o öz səsi ilə səsləndirirsiniz onun sözlərini. Bu, Azərbaycan Cumhuriyyətinin 35 il, yəni, İl dönümü münasibəti ilə Rəsulzadənin 1953-cü ildə mayın 28-də Azadlıq Radiosu ilə etdiyi çıxış bugünkü gənclik
içərisində
Amerikanın səsində etdiyi çıxış gənclik içərisində çox geniş yayılmış və sevilən bir
yeganə səsidir deyim ki.
Yeganə səsidir və Rəsulzadənin o zərf məsələ çevrilən sözlərindən biri də 20 o bir kərəm yüksələk bayraq bir daha enməz. O 23 ay ərzində nə etdiniz sualına deyir, heç olmasa çox, təbii ki, çox şeylər edilibdir. Bütün sahələrdə. Amma ən azından onun belə bir ifadəsi var ki, heç olmasa bir damla azadlıq damızdırdıq. Bilirsiniz, o damızdırılan o azadlıq damlası bu artıq bütün bir nəsil üçün, Azərbaycanlılar nəsli üçün çox önəmli bir zəmin yaratdı ki, o zəmində də sonrakı bir nəslin artıq həmin istiqlal ideyalarını gizli, aşkar şəkildə davam etdirməsi nəhayət Azərbaycanın müstəqilliyi gerçəkliyinə qovuşmasında həmin şəxslərin, ziyalıların xidmətini görmüş olduq.
Şir Məhəmməd müəllim xəttədir. Buyurun Şir Məhəmməd müəllim, xatirələrinizi danışırdınız. Buyurun.
Deməli, mən o vaxtdan, mən Bakıya qayıdandan sonra 58-ci ildə burada biz Azərbaycan Komünist Partiyasının tarixi kitabı müzakirə olunurdu.
Bəli.
Yəni, onu CHKPSS aləmi yığı töhmüşlər bura ki, bu milliyyətçilik zəminində yazılan tarixdir. Mən o vaxt 58-ci ildə çıxış elədim o müzakirədə. Kamil Həsənli öz kitabında bunu geniş yazıb. Mən o vaxt dedim ki, bu Azərbaycanın əvvəl bu tarix ona görə qiymətlidir ki, bunu Azərbaycanlılar yazıb. Azərbaycanı tanıyanlar yazıb. İkincisi, o dövrün hadisələrinə az çox obyektiv qiymət verilib. Üçüncüsü bu idi ki, mən dedim, məsələn, qoyurlar belə, Azərbaycan ya İrana birləşməlidir ya da Rusiya. Dedim 6-7 milyonluq bir xalqın özünün müstəqil dövlət olmaq arzusu yox idi və ya? O vaxt ÇK KPSS Moskviya məlumat verirlər. Onların şöbə müdürü burada iştirak edirdi. Və orada yazırlar ki, Naqli vstupleni Şirvanmedə Quseynova.
Bəli, bəli.
Təsəvvürlüsün. Sonra biz nə aldıq? Bəxtiyar Vahabzadə, mən, deməli, may 28-də hər il gedirdik Novxaniyə.
Bəli, onu işitmək istəyirdim elə.
Novxaniyə gedirdik. Əvvəlcə gedirdik Mehdi Hüseynzadənin atasının qəbri üstünə.
Bəli.
Çünki bizi izləyə bilərdilər də. Oradan hədəni fırlanıb gəlirdik Məhəmməd Əminin atasının qəbri üstünə.
Novxanı qəbristanlığında, bəli.
Novxanı qəbristanlığında. Orada sakitcə danışırdıq. Sakit dayanırdıq. Ürəyimizdə rəhmət oxuyurduq o kişiyə. Və onun oğluna rəhmət oxuyurduq. Sonra Nurəddin Rzayevin bağına gedirdik. Orada söhbəti davam etdirir. Xudu Məmmədov, Nurəddin Rzayev, Bəxtiyar, mən. Hətta Müsavat Partiyasının proqramını biz o bağda müzakirləmişik. Yəni, bizim qanımızdıydı, canımızdıydı. Öyrəndən sonra bildik ki, Məmməd Əmin Rəsulzadə kimdir, nədir? Və bizim istiqlal yolumuz xalq müəyyənləşdirib bunu. Biz bu dövlət həyatını yaşamışıq. İkinci bir şey də vardı. Mən sizə deyim ki, Məhəmməd Əmin Yasuzadənin 125 illiyi dağından olmasını. Mənim də 85 yaşım var.
Bəli, bəli.
Bizə dərs deyənlər o ruhu bizə verirdilər. Orta məktəbdə, evdə, ailədə, ziyanlar arasında. O dövrü xatırlayırdılar. Yəni, bu istiqlal ruhu, müstəqillik ruhu hər millətin qabaqcıl adamlarının nəsildən nəslə verir. Mən belə təsəvvürləyirəm ki, o danışanlara qulaq asında, fikir deyilənlərə. Bu ideyanı, bu şəxsiyyətləri, bizə dövlət yaradan şəxsiyyətləri heç kəs xalqın ruhundan, tarixindən silə bilməz.
Bəli. Şirməmməd müəllim, bir sizə bir sual gəlib. Son dəqiqələrimizdir. Onu da verim. Yazırlar. Salam Şirməmməd müəllim. Teyyub Qurbanın Dirilik Gəmisi əsərində Ulu Öndərin Hitler ilə görüşü həqiqətdir ya yazıcı təxəyyülüdür? Sahib bizə yazır. Qısaca deyin.
Mən sizə deyim.
O bizə qulaq asır. Bəli.
Bu yaxında Cəmil Həsənli 1944-cü ildə deməli Buxarestdən NKVD-yə verilən Falin adlı birisinin yazdığı spravkanı verdi. Gətirib orada. Orada yazılır ki, Məhəmməd Əmin Rəsulzadə kimdir, nədir? 44-cü ilin iyulunda yazılıb. Ki bu, Rosenberglə görüşüb, Hitlerlə görüş söhbəti yoxdur. Bu hamısı uydurmadır.
Doğrudan mı?
İkinci uydurma var ki, Stalini ölümdən xilas eləyib, nə bilim, Novxanda gizlədib. Bunlar hamısı uydurmadır. Bunların tarixi əsasız adı yoxdur. Nə Stalini Novxanı yaparıb, nə minbərdə gizlədib, ya ölümdən xilas eləyib. Belə şeylər yoxdur. Stalindən partiya əməkdaşı kimi görüşüb, Stalindən maddi yardım göstəriblər burada, sürgünə göndəriləndə. Stalini bayılıq həbsxanasından heç kəs qaçırmayıb, yalandır bu. Yəni, belə uydurmalar var və bu uydurmalar Məhəmməd Əmin Rəsulzadəyə xidmət göstərmir.
Bəli.
Hətta bizim dövlət xadimlərindən biri deyilmiş ki, bir adam ki, Hitlerlə əl-ələ verən, onu nətər biz özümüzə öndər seçə bilərik.
Onda qısaca deyə bilərsiniz mi? Siz Ankara'da 90-cı ildə gedəndə onun qəbrini niyə dəmir barmaqlıqlar arasında gördünüz? Qısaca.
Mən getdim 96-cı ildə gördüm ki, mən 88-də getmişdim o qəbrini.
Bəli, bəli, ikinci dəfə gedirdiniz, bilirəm.
İkinci dəfə gedirdim. Gördüm, böyük bir rəşad qalıblar. Soruşdum oradakilərdən ki, dayı, bu kişinin qəbrini, axı, tühlədə qəbr sandıqda dəmir yoxdur.
Bəli.
Dəmir əsarda yoxdur bizimki kimi. Bildim, biz görməmişik. Dəmir əsar da yoxdur. Dedilər ki, mənə ki, siz onu öz vətəndaşlarınızdan sorsun ki, gəlib burada Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin qəbr üstünü dağıtmaq istəyirlər. Hətta vurub dağıdıblar onun bəzi yerlərini. Bu o vaxt idi ki, Naxçıvanda Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin bir üstünü dağıtmışdılar.
Bəli.
Bildi kızım.
Bəli, bəli. Mən təşəkkür edirəm. Çox təəssüf ki, vaxtımız sona çatır əzizsiniz, dinləyənlər. Şirin Məhəmməd müəllim, sağ olun, çox sağ olun.
Çox sağ olun, təşəkkür.
Firdevsiyyə xanım, sizə də sağ olun.
Firdevsiyyə xanım, xüsusi salam deyirəm.
Sağ olun, siz sağ olun, təşəkkür.
Azərbaycan, thank you.